Dobrý večer, vážení posluchači. Jsou 23 hodiny a 6 minut. Český rozhlas 1 radiožurnál vysílá až do půlnoci pořad Nad věcí. Naším středečním hostem je Milan Pokorný. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pan doktor Pokorný, šéfredaktor týdeníku Rozhlas a vysokoškolský učitel. Dnes ovšem přišel do studia radiožurnálu jako autor knížky, kterou docela nedávno vydal Radioservis. Ta knižní novinka se jmenuje Báječní muže s mikrofonem. To je zajímavé. A kde jsou ženy nějaké? Víte?
No, já bych to rád rozšířil, ale ty ženy se tam bohužel v těch prvních letech opravdu nevyskytovaly.
A tak ještě jednou dobrý večer všem. Hostem pořadu Nad věcí je Milan Pokorný, autor knižní novinky Báječní muže s mikrofonem. Máme rok 2008. Pracuji v rozhlase od začátku 90. let, tedy necelých 20 roků. Během té doby tady došlo k hotové technické revoluci. Psací stroje nahradily počítače a potom další, ještě dokonalejší počítače. Pořady už se nenatáčejí na pásy, zaznamenávají se elektronicky. Naše vysílání se postupně digitalizuje a vůbec je všechno jinak, jak se o tom mohou přesvědčit návštěvníci otevřených dnů Českého rozhlasu. Jaký z těch moderních rozhlasových vynálezů nejvíc fascinuje vás, pane doktore?
Tak musím říct, že nejraději mám tranzistorák. To asi mi zůstane, který si dám do kapsy a nosím ho sebou na zahradu a na procházku se psem a všechny ostatní vynálezy nějakým smyslu trošku ukradené.
Od kdy vás zajímá historie rozhlasového vysílání? V knize Báječní muže s mikrofonem se jí věnujete podrobně a velice důkladně.
Tak vzhledem k tomu, že jsem vystudoval historii na filozofické fakultě, tak od té velké historie, od těch válek a politických převratů není k historii rozhlasu nebo vůbec mediální historii nějak moc daleko. Takže od dětství.
A kde jste pro tuhle dávnou, nedávnou historii scháněl materiály?
To už souvisí více s tím, co teď dělám, s tím, že jsem v časopise Týdeník rozhlas šéfredaktorem. Prošel jsem si první 4 nebo 5 ročníků toho časopisu stránku po stránce, přečetl jsem je od zhora dolů a to byla jakási kostra toho, co jsem potom nabaloval dalšími fakty.
Vy jste se jistě setkal i s lidmi, kteří ještě ty začátky pamatují, protože ty začátky, to není tak příšerně dávno. Získával jste i od nich osobní vzpomínky?
Ne. Nikdo takový, pokud vím, už není. Takže vzpomínky...
Ale rodinní příslušníci teda jistě jsou, že?
Byly určité. Zajímavé setkání byla. Například se mi ohlásil dost náhodně jeden velice příjemný, sympatický manželský pár, manželů opatrných, kteří mi předali takový zajímavý konvolut materiálů týkajících se Františka Kuníka. Mm-hmm. To je člověk, o kterém se vůbec nic nevědělo. V roce 1920, plné 3 roky předtím, než se začalo vysílat na Ostro, on byl u toho jako voják na Petříně, když se vysílalo na státní svátek. Jako prostě amatérský houslista se prostě připletl k tomu, takže se mohl doplnit takovou nepatrnou bílou skvrnku v té historii. No.
Ta vaše knížka, ta není žádná nudná šedá učebnice, je plná různých příhod a takových zajímavostí a sem tam je, řekla bych, skoro až dobrodružná. Rozhlas se zařadil do řady četných vynálezů, které vděčí za svou existenci a popřípadě rozvoj vojenství. Můžete to vysvětlit?
Je to bohužel pravda. Mně se zdá, že kolem nás jsou sami lidumilové, kteří pro nás vynalézají úžasné věci, ale bohužel skutečnost je taková, že kam se podíváte, na cokoliv téměř se podíváte. Na začátku byla úvaha nad tím, jak tím toho druhého praštit po hlavě, jak ho zmasakrovat, rozmáznout, prostě zahnat do moře. Ať už je to bronzová dýka, nebo vůbec bronzová sekira, nebo internet, nebo tkalcovské stavy, ty byly vymyšleny kvůli tomu, aby se tkalo sukno nám na vojenské uniformy, až teprve později se řeklo, že by se taky mohly tkát kapesníky a sukně.
Mimochodem, a říká se, že nejobratnější chirurgové jsou ti, kteří prošli frontami.
Určitě, tak Meš to nakonec asi ukázal jasně. A rádio je jedním z mnoha vynálezů, které měly svůj původ právě v tom, jak lépe informovat o tom, kde zrovna se nacházejí nepřátelé a tam, aby špioni mohli prostě lépe a efektivně přenášet své zprávy.
O rozvoj dálkového přenosu informací se v uvozovkách zasloužila i jedna tragická událost z roku 1913. A když zaznělo to datum, tak možná už posluchači vědí, bylo to ztroskotání Titaniku. Majitelé zaoceánských parníků pak začali ze všech sil zdokonalovat telegrafní zařízení. A při téhle příležitosti bych ráda poznamenala, že jsem se v těchto dnech setkala s paní, která je, pane doktore, ročník 1901. A ta paní vzpomíná, jak ve škole drželi minutu ticha za oběti Titaniku.
To je neuvěřitelné.
Fantastické. Ano. Tak a teď tady mám nalistovanou stránku 15 knížky Báječní muže s mikrofonem. A poslyšte, milí posluchači, co se v Praze stalo v roce 1919. Ukázka je krátká, nebojte se. Toho roku se petřínská vysílačka přestěhovala o kus dál, do zděné budovy za Hladovou zeď. Právě tam absolvoval vojenské cvičení docent August Žáček. Nebyla to náhoda. V civilu byl tento 29-letý fyzik vedoucím radiotechnické laboratoře na Karlově univerzitě. Při té příležitosti se s dvěma vojenskými techniky, Prokopem Rivolou a Jaroslavem Kejřem, dohodl, že k malé francouzské elektronkové vysílačce zkusí připojit telefonní sluchátko a uvidí, co to udělá. Slovo dalo slovo. Oba technici se připravili k uměleckému výkonu a docent Žáček se odebral na své civilní pracoviště, jímž byl Fyzikální ústav Karlovy univerzity na Karlově. Tam u provizorního přijímacího zařízení prožil fascinující okamžik. Na vlastní uši slyšel, jak se z neškolených vojenských hrdel line falešný zpěv, jak táž hrdla zápolí s přirozenou artikulací v řeči vázané. To vše provázela neumělá houslová produkce. Byl to vůbec první bezdrátový přenos slova a hudby u nás. A ještě jednou připomínám, že to bylo v roce 1919. Jak jste přišel k téhle příhodě?
Všechno, co v té knižce je obsaženo, je ta pravda. Nejsou tam...
Toto všechno je pravda.
Ano, nejsou tam žádné moje domněnky a pokud tam jsou, tak jsou pečlivě označeny, aby se nepletli lidé čtenáři dojmy s pojmy. A je to výsledek studia pramenů, materiálu, konfrontace. Máte to zachyceno ve třech různých verzích, spoustu těch věcí. Takže ověřujete, co je nejblíž pravdě. Je to mravenčí práce, ale kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal.
Jak dlouho se takováhle knížka... Já se hned podívám, kolik má stránek, něco málo kolem 200, že? Něco malinko přes 200. Jak dlouho se píše?
2 roky.
Ano. Máme 20. léta 20. století a radiofonie je stále tajná. Proč byla tajná?
No, právě proto, že bylo velice jednoduché tehle ten přístroj, on se to také dělalo, dát teda někomu, kdo neměl zrovna čisté úmysly. Nezapomeňme, že bylo krátce po válce, Maďaři stáli na jihu, na hranicích,
ano.
Němci stáli nejenom na jihu, ale i na severu a na západě. Maďaři i Němci neměli s tím státem zrovna přátelské úmysly a nebyly to jen úmysly, byly to i různé praktické věci, tam se bojovalo, že jo, spousta vojáků českých padla. A samozřejmě tohoto doprovází aktivita různých teda nezcela jaksi veřejných složek a ty využívali právě prostředky tohoto druhu, takže stát si to velice pečlivě hlídal, rádio to byla vojenská záležitost.
A kdo byli, pane Pokorný, pánové Eduard Svoboda a Miloš XIV., o kterých tak poutavě a skoro bych řekla láskyplně píšete. A co tihle dva muži dokázali?
No to byli právě ti báječní muži. Nejenom oni, ale vlastně na něj je soustředěna hlavní pozornost.
Hrdinové.
No. To byly otcové zakladatele českého rozhlasového vysílání.
Jakou měli profesi?
Eduard Svoboda byl filmový biznismen, bych řekl podnikatel, už kolem roku 1912 měl první filmové půjčovny tady v Praze.
On byl parťák Miloše Havla, že?
Ano, po válce potom to rozjížděl i na Slovensku, ten filmový biznis s Milošem Havlem, pak těsně kolem roku 1920 spolu zakládal ty pozdější legendární filmové ateliéry AB Barrandov. Ono je to složitější, ale pro zjednodušení. No a právě pro ten filmový biznis, kterého pak se oslavili američtí zástupci firmy Universal, on se dostal do Spojených států, kde to jako měl okouknout, tak to okoukl a při té příležitosti se dostal i do rozhlasových studií. No a najednou zjistil, že se rozjíždí něco fantastického v té Americe, jak to tam letí nahoru, ty miliony přístrojů a teďka ty náhradní díly, koncesionářské poplatky, když si to všechno tak jako rozpočítal, řekl si, že nechá film filmem, nechá to Miloše Havlovi a vrhne se do podnikání, které v podstatě u nás bylo naprosto neznámou věcí. A že to,
ani
to
ne rozjel, v plenkách, ještě ani, se ani nenarodil. Ano.
Takže jo, vojáci si, jak jste četla, ano. Vojáci si to tak jako zkoušeli, ale bylo jasné, že dřív nebo později se to rozšíří samozřejmě i do veřejné sféry a on chtěl být u toho. A teďka přemýšlel, co s tím, protože sám by asi moc nezmohl, tak koho do toho zaangažuje. Člověka by napadly nějaký bankovní sféry a on vsadil teda na to, to se v té Americe naučil, že nejmocnější silou moderní společnosti nebo jednou z nejmocnějších bude tisk, vsadil na novináře a málem teda prodělal kaloty, protože čeští novináři měli dost starostí s drátovým telefonem a nechtěli se potýkat s bezdrátovým a nebýt teda jednoho báječného muže a Miloše 14.
Víte, vždycky se najde.
Vždycky se někdo najde.
Šílenec.
Tak by to asi špatně dopadlo. A Miloš 14. to byl teda taky zajímavá teda osoba. Kvůli němu mimochodem, on byl jedním z těch, kvůli komu prezident Masaryk už do smrti nevstoupil do Stavovského divadla, že Miloš 14. patřil mezi tu skupinu, která jako násilím zabrala tehdejší německé divadlo po vzniku republiky pro pražské české národní divadlo. Masaryk to prostě odmítl akceptovat aspoň tímto symbolickým gestem. Byl to teda vlastenec a zároveň to byl činovník novinářského takové podpůrného spolku, který scháněl peníze pro jako solidární účely, jako sociální, vysloužili novináře pro různé tragické případy. No a vedl právě, zastupoval ten spolek v kině Sansusi a když za ním inžen Svoboda přišel, tak si řekl, dobře, zkusím to, možná z toho bude nějaká koruna pro ten náš novinářský spolek. Takže takhle to
prozaicky začalo. Tak se dali tyhle dva dohromady. Já se ještě vracím k tomu prezidentu Masarykovi. A co mu vadilo, jako, že to násilí?
To násilí. Vadilo mu to násilí.
Ano. Hostem pořadu Nad věcí je Milan Pokorný, autor knihy Báječní muži s mikrofonem. V Českém rozhlasu jedné radiožurnále posloucháte pořad Nad věcí, dnes s Milanem Pokorným. Pane doktore, kdy se u nás začalo mluvit o první rozhlasové stanici, o prvním rozhlasovém studiu?
O prvním rozhlasovém studiu se začalo mluvit v den, kdy začalo vysílat, to znamená v květnu 1923, 18. května. Uhum. O první rozhlasové stanici se začalo mluvit několik měsíců potom, co se vysílalo, protože jak je to u nás zvykem, nejdřív se začalo něco dělat a pak se začalo k tomu vytvářet právní rámec.
To je zajímavé. A kdy přišel ke slovu, doslova, proslulý rozhlasový stan na vojenském letišti v Praze k Belích?
No to bylo právě to 18. května a jestli teda dovolíte mě, když jste se zeptala tady na ten stan, tak jsem si vzpomněl na to první vysílání večer, vysílal se hodinu o 8:45 a právě ten Miloš 14, on to byl novinář, on nejdřív byl v Herbinově času, tak prostě to, jako to nebyl žádný ořezávátko, kulturní novinář 20 let to dělal, takže měl zkušenosti. A zanechal svědectví o tom, že z ruchu a praskotu, že málo co bylo tehdy jako vnímáno, že jako dávalo se lidem hádat, co se teda, jaký nástroj hraje, ale z toho ruchu a praskotu, že jednoznačně jako nad tím vším zazníval nádherný kornet pana Čermáka, který hrál československou státní hymnu. A já jenom chci jako takový...
Břeskný tón trubky, to je
hezké. Já chci jako poukázat jenom na to, jak ten 14. jako vytvářel legendu, protože ta skutečnost byla daleko prozaičtější. Ten den lilu jako z konve, ženili se všichni čerti, teďka kbeli, rovina, jak tam přistává ta letadla, tak prostě ano. Ten stan tam plápolal, kdo měl ruce a nohy, držel ten stan, aby to neuletělo. Ke všemu, ke vší hrůze, nějaký pes zmoklej se tam připotácel do toho stanu a slyšel klavír a zpívat operní pěvkyni Topinkovou. Byl z toho tak vyděšený, že tam začal vít. Takže kdo nedržel stan, tak kopal do psa, aby ho vypudil, ten zase nechtěl do té plískanice. A závěr z toho je, že Miloš 14. aby jaksi zatlačil tenhle ten dojem.
Tak učinil tu legendu.
Napsal, nebo pokusil se vytvořit legendu. Tak jako skutečnost je možná méně legendární, ale daleko zábavnější.
A kdy vzniklo české slovo rozhlas? Ví se, kdo je jeho autorem?
No tak nejdřív se používalo spíš slovo broadcasting, protože BBC už vysílá. My jsme byli první na kontinentu, ale BBC první v Evropě. A radiofonie se říkalo tak jako po česku. Ale samozřejmě to bylo takové provizorium, čekalo se, kdo s něčím přijde a přišel. Byl to redaktor Durdil. On se teda jmenoval Durdil, ale nechal se říkat Jede Richard. Ono to v té době tak lépe znělo. A ten napsal článek, kde napsal, tak proč by se tomu neříkal rozhlas, když ten přístroj rozhlásí zprávy a písničky nám všem. No a slovo bylo na světě a během několika dnů se stalo obecným majetkem. Tak to někdy bývá.
To se povede někdy.
Někdy jo, u televize se to nepovedlo.
Hezké české slovo, že? No,
u televize se pokoušeli.
Pamatujete se, jak byl takový konkurs, lidi si vymýšleli všechno možné.
No oni chtěli rozvit. Když rozhlas, tak rozvit, jenomže rozhlásíte, ale nerozvidíte, takže to se nechytlo.
To se nechytlo.
Takže v roce 1924 už byl rozhlas na světě jako slovo.
A kdy u nás poprvé zazněl termín radiožurnál, psaný radiojournál, se to psalo?
To byla právě společnost, která vysílala, tak ono to byla Radioslavia. No ale ten radiožurnál už v roce 1923 vlastně vydával i svůj časopis programový pod tímto názvem, čili spojí se opravdu s těmi začátky vysílání.
O čem ten časopis psal?
No to by mě, než jsem se do něj podíval, tak by mě to taky upřímně zajímalo. Vysílal se hodinu denně, on to taky byl měsíčník původně.
Aha.
A optimismus jeho tvůrců neznal mezi, když ho vydávali v nákladu 1000 kusů. A už začal vycházet v září 1923 v té tisícovce kusů. A na konci roku 23 měl rozhlas 47 koncesionářů. Takže oni se to pokoušeli rozdávat na nějaký výstup. Nikdo to nechtěl, nikdo nevěděl, co to je, tak to pak nějak pálili.
A když chtěl někdo poslouchat rozhlas, co musel mít doma?
No, musel mít především takhle. Když chtěl poslouchat oficiálně, tak musel podstoupit opravdu martyrium, na jehož závěru byla koncese. Musel mít na to trestní rejstřík a prostě technické schéma vysílače, ta přijímače a souhlas nad sousedů a prostě bylo to velice obtížné a platit velké peníze. Takže samozřejmě daleko víc bylo těch, kdo si na koleně vyrobili takovou nějakou
krystálku
s krystálkou a poslouchali.
A jak ten oficiální přijímač vypadal rozhlasový?
No, to byly buď to krystálky, tak to byla taková dost nevzhledná bednička, z které vedly drátky se sluchátky, anebo teda lampovky, to podle toho, jak byl bohatý ten člověk, tak když nechtěl motorku a koupil si místní rádio, tak měl třeba 8 lamp a to byl taky takový dost podivný přístroj. Určitě bys toho nepoznala, že se v ní skrývá rádio. No a hlavně taková lampovka se obsluhovala tak asi 12 knoflíky.
Aha, takže a byla veliká.
No, tak záleželo na tom, co jste zrovna chtěla. Takový kufr, dejme tomu.
O čem byla první rozhlasová vysílání a jaká byla ta technická kvalita tehdy?
No, technická kvalita, jak jsem řekl, byla taková, že se posluchačům nechávalo hádat, jaký nástroj zrovna.
Čili hraje. Pořád ještě se to nevylepšovalo.
Opravdu, to bylo velice primitivní, už protože se mluvilo a hrálo do telefonního sluchátka. To obyčejného telefonního sluchátka, tak si to umíte představit. A jaký byly tehdy asi telefony. A když už se vůbec hrálo, tedy vypadalo to tak, že ten technik musel třeba houslistovi držet to sluchátko přímo u houslí, u toho smyčce a teďka s ním jezdil vlastně s tím smyčcem. A třeba bylo běžné, že tenorista ležel pod pianem na zemi, na té trávě, A to proto, že ozvučná deska klavíru a vlastně byla nízko, když stál, tak byl vysoko, že on si lehnul na zem, ten technik držel ten mikrofon mezi jeho pusou a teda tou ozvučnou deskou klavíru, takhle to zaznamenával. A když už potom tedy usoudili, že není důstojno některých mistrů, pěvců, aby lehali na zem, na tu trávu, že v těch belích, tak teda dali piano na takové velké bedny, tak do výše prostě těch houslí nebo těch úst. Ovšem, když pak pan profesor Duda, klavírista, jednou hrál Pochodonských kozáků, jak se rozohnil, takže z toho sletěl a nežli to zase uvedli do pořádku, jak byla technická přestávka, že nebylo to jednoduché.
Já vám řeknu, nebylo to jednoduché. To byly machři, ale.
Byli, no.
Od září 1926, jak píšete v knize Báječní muže s mikrofonem, se rozhlasové zprávy vysílaly přímo z budovy ČTK, takže oni byli přímo u zdroje.
No, byli a nebyli. Je naprosto neuvěřitelné z dnešního hlediska, že to, co dělá teda dnes rozhlas rozhlasem, aktuálnost, být u toho, být přitom tady a teď, jak je teda dnes moderní heslo radiožurnálu dnešního, tak to vlastně až do roku 1945 rozhlas, český rozhlas, nebo československý rozhlas totálně jaksi ignoroval. Nebylo to jeho vůle, bylo to vůle těch, kdo ho zřizovali. Prostě monopol na zprávy měla československá tisková kancelář.
Tisková, takže přednost měl tisk.
Ta si to obhospodařovala a rádio nesmělo. Takže veškeré zprávy šly z ČTK a rádio bylo, je pouze rozšiřovalo. Že nemělo ani jednoho člověka, zprávaře, reportéra, který by šel prostě po událostech. Měli reportéry, kteří komentovali Přesokolský sled. Uh-huh. To ano. Ale neměli reportéry, kteří řekli, právě teď jsem u povodně, prostě u něčeho. To neexistovalo.
Ano. Já jsem si vybrala ještě jeden úryvek z vaší knížky ze stránky 96. A vy tady vybíráte z desatera pro radioumělce. Desatero pro radioumělce a neb pro ty, kteří se jimi chtějí stát. Uvědom si, že rozhlas je největší propagátor i pro tebe a že nikdo není tak velkým a tak známým, aby nepotřeboval se občas veřejnosti připomenouti. Nezapomínej, že posluchači jsou oloupeni o půvab tvého zevnějšku a že musíš docílit úspěchu jen pomocí svého hlasu nebo hudby. Důvěřuj hlasateli a zůstaň stát tam, kde ti nakázal. Znova opakuji, že to je pro radioumělce. On i technik chtějí tvému úspěchu pomoci a snaží se, aby tvůj hlas dobře zněl. Nepřeháněj pianisima a uvědom si, že poslouchají i předplatitelé se slabšími přístroji. Já myslela, že tam bude se slabšími nervy. Mezi produkcí zachovej v ateliéru naprosté ticho. Mikrofon nedělá rozdílu mezi tím, co se vysílati má a co by se vysílati nemělo. A to je z května 1925. Tady toto pěkné nabádání. Tak my jsme stále ještě Český rozhlas 1 radiožurnál, pořad nad věcí. My si teď zahrajeme a pak poprosím pana doktora Pokorného, aby komentoval tři aktuální zprávy. V radiožurnále v pořadu nad věcí pokračuje rozhovor s Milanem Pokorným, autorem knížky Báječní muže s mikrofonem. A já vás poprosím o komentář k několika aktuálním zprávám. Necelá pětina českých motoristů omezuje kvůli ohledům na přírodu jízdu automobilem. Aby chránili životní prostředí, Češi nejčastěji třídí odpady a je to 81% populace. Třídění se stalo běžnou záležitostí až v posledních 6 letech. Patříte mezi lidi, kteří třídí?
Třídím, a to tak, že naše čtyřčlenná rodina, máme takovou tu malou poloviční popelnici, vyváží nám jednu za 14 dní a máme ji plnou do půlky. Zbytek jsou v plastech.
Jste vzorní teda.
A různě na chlupě pálíme, co se pálit dá, a tak jako různě. Máme kompost na zahradě. No, jsme takový vzor v tomhletom. Aspoň v něčem.
Ano, to mě překvapuje, že pětina českých motoristů omezuje kvůli ohledům na přírodu jízdu automobilem. To je dost lidí, 20%, že?
No, nevím, když se podívám teda
nezdá
na,
se
na
to.
Magistrálu, tak se mi to
zvonku právě nezdá. To tak
když do Brna nebo někam.
Další zpráva je opravdu velmi radostná. Přišla z Brna. Vědci z brněnské Masarykovy univerzity vyvinuli novou léčbu pro pacienty s leukémií. Nemocným dnes lékaři transplantují kostní dřeň. Zhruba u poloviny nemocných však buňky dárce neničí jen nádor, ale i zdravou tkáň. Brněnští vědci nyní dokážou tento nežádoucí účinek výrazně omezit, řekl dnes novinářům vedoucí výzkumného týmu Jaroslav Michálek.
Gratuluju a doporučuji vám, abyste si sem posadila jednoho po druhém z těch vědců.
Ano, tak dále. Toto je zpráva z Německa. Zatímco většina světové populace hladoví, německá vláda se rozhodla důrazně bojovat proti nadváze svých občanů. Schválila dnes plán celostátní víceleté akce pro zdravou výživu a pro více pohybu, která se bude uskutečňovat pod heslem Ve formě. Nic pro vás, jak se tak koukám, vy máte maturitní váhu. A jedna zpráva je nad plán, ta už je čtvrtá, ale nemohla jsem odolat. Rumunské televize a rozhlasové stanice mohou být zakrátko nuceny začít vysílat ve shodném poměru dobré a špatné zprávy. Zákon s tímto požadavkem dnes jednomyslně odhlasovali rumunští senátoři. Nyní je na prezidentovi, aby zákon podepsal nebo zamítl.
Tak jako k tomu bych mohl se paní Klusáková říct jako novinář. Neumím si představit, kdo bude rozhodovat, která zpráva je dobrá, která je špatná. Protože tohle to je věc, sama to dobře víte, velice ošidná. A nechtěl bych být tím, kdo by byl tím jaksi cenzorem, kdo by určoval kladnost nebo zápornost.
Já myslím, že pan prezident v Rumunsku zřejmě bude mít stejný názor jako vy. Tak teď už jsou 23 hodiny a 44 minuty. Jestli se chcete, milí posluchači, našeho hosta Milana Pokorného na něco zeptat, máte k dispozici dvě telefonní čísla, a totiž 221 552 155 a druhé číslo 221 552 255. My si krátce zahrajeme a během písničky si můžete tu svoji otázku rozmyslet. Tady je pořad Nad věcí a my vítáme prvního posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer, Zdena Benešová, Archiv Národního divadla.
Ano, dobrý večer, paní Benešová.
Já vás oba dva zdravím, děkuji za hezký pořad, váš pro nás, máme rádi rádio. A jenom jsem chtěla takovou drobnou připomínku ke vztahu Masaryk a Stavovské divadlo.
Ano, ano.
O kterém jste tam mluvili, tak panu prezidentu Masarykovi nevadilo jenom to, že jak si to bylo násilně provedeno. Ale hlavně mu vadilo to, že to byl zcela protiprávní akt, protože Němci měli právně, tedy smluvně zavázáno, že si mohou používat Stavovské divadlo až do roku 1928, tuším.
Ano, ano.
A Národní divadlo to tak zabralo, získali, pravda, danajský dar, protože získali zcela zdevastovanou budovu, kde, což se málo ví, například za první světové války se tam promítalo kino, takže to vlastně Stavovské divadlo byl biograf.
Prosím vás.
A většinou to používali na zkoušky, protože ta budova byla opravdu zdevastovaná. A protože Národní divadlo samozřejmě ve svém třísouborovém souboru, složení tří souborů, bylo jim Národní divadlo těsné, tak od roku 1918 vlastně se volalo po nové budově, na kterou slíbil jaksi velkou finanční částku i prezident Masaryk. A oni to potom vyřešili tím, že zabavili jaksi Stavovské divadlo. Tak nejenom, že získali ruinu, ale ještě navrch pan prezident Masaryk tenkrát prohlásil, že už nikdy nevstoupí do Stavovského divadla a svůj slib dodržel.
Ano.
Takže jsme na to mnoho nezískali tedy.
Ale vy jste lasková, že jste zavolala a tohle upřesnila. To je pěkné.
Tak já vás zdravím a mějte se krásně.
My vás taky děkujeme mnohokrát. Naschledanou.
Já také děkuju za připomínku. Samozřejmě řekl jsem to velice jednoduše. Podobně jako jsem se snažil zjednodušit i ty věci kolem rozhlasu, že nemluvili jsme o tom divadle, ale je to tak, jak jsme slyšeli, samozřejmě, pochopitelně.
Ano, tak paní Benešová, je vedoucí archivu Národního divadla.
Kdo už by to měl vědět přesně, samozřejmě.
Ta to umí naspamět. Kdo pak je tam další, doufám, že vydržel. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Já jsem jenom chtěla říct jednu věc, asi nebudu tak zajímavá, ale to jsem chtěla říct si, ten pan Milan Pokorný, ten šéfredaktor, jak je tady na tom obrázku týdeníku Rozhlas, to je ten pán, který nyní hovoří.
Ano, přesně. Ano.
Aha, tak hovorce srdečně zdravím. Hezky hovořil o všem. A ještě jsem chtěla říct takovou věc, když se nyní jako hovoří o tom, že mám být nový šéf redaktor Radiožurnálu, takže vás tak poslouchám, paní Gloksáková, neustále, tak by jsem si docela představovala, že byste mohla být šéf redaktorkou nebo ředitelkou Radiožurnálu. Úplně si myslím, že byste si to i zaslovovala po těch letech, jak jste úžasná. Tak jsem chtěla ještě říci, no, tak se na mě nezlobte, že jsem taková upřímná a velice by vám to přála a děkuji vám za krásné pořady.
Jste hodná, děkuji. Tak děkuji. To taky já děkuji. Radši nebudu komentovat. A je tam další posluchač, dobrý večer.
Dobrý večer, tady Jana.
Ano, milá Jana.
Já bych se ráda zeptala vašeho hosta, pana doktora Pokorného, který má rád transistorák, jak říkal, já taky.
Ano.
Kdyby mi laskavě řekl, jak to bude, až bude digitální vysílání, protože já jsem slyšela, že pak nám budou ty transistoráky k ničemu. Uh-huh. Tak buďte uh-huh. tak laskavá.
Důležitá otázka.
Děkuju moc, dobrou noc přeju.
Ptáte se za mnoho posluchačů.
Děkuju moc.
Dobrý večer, důležitá otázka i pro mě, ano. Transistorák nemusíte vyhazovat ještě minimálně 12 let, protože jak zrovna dneska jsem se dozvěděl od pana Filipa Rožánka z Českého hlasu online, vypínat analog se bude až někdy kolem roku 2020 definitivně a i potom transistoráky na digitální vysílání by snad měly nějaké existovat, takže my, co chodíme, prostě a navíc další věci, v té době všichni budeme mít rádio asi v mobilech, takže, takže asi o to nějak nepřijdeme. Ale rozhodně minimálně 10 let nemusíte mít ještě strach.
Tak to je taky dobrá zpráva, díky. A kdo pak je tam další? Dobrý večer. Tak další posluchač není. A já se tedy vrátím k tomu, o čem už tady byla řeč, jak paní posluchačka číslo 2, jak se jí líbíte na fotografii ve svém týdeníku Rozhlas. My jsme se tady sešli, jak je to dlouho, pane doktore?
Tak měnili jsme tvář týdeníku loni na konci září, tak možná, že to bylo při té příležitosti.
Ano, to bylo při té příležitosti. Vy jste tedy dostávali nový háv, barevný, menší formát, trošku jste měnili i obsah a nevědělo se, jak to přijmou vaši čtenáři věrní. Jak to přijali?
No, bylo to velká loterie, musím říci. Obecně pokles všech tiskovin je markantní, to se nedá nic dělat, ten internet, s tím se musí počítat. Navíc každá změna je k horšímu, to všichni známe ze svých životů, tak aspoň se to traduje. Většinou to bohužel je pravda, nebo hodně často. A přestože jsme měli teda optimismu, nebo předstírali jsme úspěšně optimismus a věřili jsme tomu.
Tak jste z toho měli trošku obavu,
říkali,
vidíte.
Jako co to udělá? Udělalo to, že opravdu hodně čtenářů nám ten časopis odřeklo, protože prostě si nechtěli zvykat na novou tvář, ale naštěstí ještě více se jich přihlásilo nových. Takže jsme nestratili čtenáře, naopak jsme trošku posílili. Ne o moc, ale posílili a jsme velice, velice vděční každému, kdo nás má rád, musím říct. A není jich málo.
Ano. Já mám moc ráda tu rubriku Posluchači nám píší. Oni vám píší jednak k rozhlasu, ale taky k televizi, protože vy máte velký program, vidíte všech televizí.
A... No velký, ne.
No ale velmi obsažný, bych řekla teda.
Snažíme se, jsou tam veřejnoprávní televize a ty základní, celoplošné, tak jako. Ale musí to být, bez toho to prostě nejde, samozřejmě. Ano. Takže když už se vyjadřují naši čtenáři, občas napíší něco k televizi, tak proč bychom to nezveřejnili, samozřejmě.
Překvapují vás někdy posluchači svými názory?
Téměř neustále, musím říci.
A radostně.
Já potom zase překvapuju někdy vedení rozhlasu, když si dovolím jejich překvapivé názory otisknout, aniž bych pochopitelně škodolibě myslel na kohokoliv, nějak šťouchal do boku, to opravdu nemáme zapotřebí. Spíš si říkáme, každý názor má svou váhu, tak tak proč ho nevyslechnout, že se ji nemusíme konec konců honem řídit. Ale je dobré, když už máme demokracii po těch dlouhých letech, tak je dobré si vyslechnout nejrůznější názory.
A je dobře, že jste taková tribuna, která prostě, která ty posluchače přímo vyzývá k takovéhle otevřenosti, to je dobře.
Zrovna v čísle, které vyjde příští pondělí, máme celou stránku věnovanou názorům našich čtenářů na reformu zdravotnictví. Vřele doporučuji.
Ano, tak to si počteme. A tím končí středeční pořad Nad věcí, protože za 5 minut už bude půlnoc a začne čtvrtek 26. červen 2008. Děkuji našemu hostu, byl jim pan doktor Milan Pokorný.
Já děkuji za pozvání.
A ještě jednou vám vřele doporučuji jeho knížku Báječní muže s mikrofonem, kterou vydala Radioservis. A vám, milí posluchači, dobrou noc, ať už uleháte nebo ještě ne. A bezpečnou jízdu těm, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková. Následují zprávy a potom náš poutavý noční radiožurnál.